Me jatkamme seurojaa ja pyydämme hiljentyä kuulemaan Jumalan sanaa, jonka luen toisen korinttolaiskirjeen 5. luvun loppujakeista ja 6. luvun alkujakeista. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset, sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte, sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Mutta me niin kuin apulaiset neuvomme teitä, ettette Jumalan armoa hukkaan ottaisi. Sillä hän sanoo, minä olen sinua otollisella ajalla kuullut ja olen sinua autuuden päivänä auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on autuuden päivä. Aamen. Oli se sykähdyttävää tulla tälle paikalle monessakin mielessä, mutta yksi asia, joka aivan erityisellä tavalla tässä, juuri tässä nimenomaisessa tilanteessa puhutteli, oli tuo upea uskontunnustusvirsi, johon tämä suuri seuraväki yhtyi. Ja tuon uskontunnustuksen sanoihinhan yhtyi seuraväki muutama tunti sitten myöskin täällä suviseurateltassa ja kaikissa kirkoissa, missä Jumalan palvelusta on vietetty. Uskon tunnustuksessa me kerromme uskon keskeisestä sisällöstä ja me siinä sanomme, että me uskomme kaikkivaltiaseen taivaan ja maan luojaan. Ja helppohan meidän on ajatella sitä, että Jumala on kaikkivaltias. Siitä todistuksia me näemme ympärillämme runsaasti joka puolella. Me voimme nähdä Jumalan kaikkivaltiuden tässä hetkessä, kun me katsomme ulos, jossa kaunis kesäpäivä, hieman kolea, mutta kirkas, kaunis kesäpäivä on nähtävillä. Jumala on antanut auringon paistaa nyt suviseuroissa tällä hetkellä ja se on meille ilon aihe. Jumala ihmeellistä kaikkivaltiutta me voimme katsella luomisen työssä ja sen pienimmissä yksityiskohdissa. Minä muistan vuosien takaa, kun olin vastaavassa paikassa ensimmäistä kertaa suviseura saarnaa pitämässä. Ja ei minun varmaan tarvitse sanoa teille, että kyllä minua jännitti. Arvatkaapa, jännittääkö minua nyt? No vastaus on, että jännittää minua nytkin. Mutta ehkä se ensimmäinen kerta oli vielä enemmän jännittävää. Ja siinä sitten, kun minä puhelin, niin kuitenkin ajatukset kerkesivät sen verran liikkua, että kerkesin kiinnittää erääseen luojan työhön huomiota. Siinä nimittäin saarna aikana rupesi tuolta ylhäältä laskeutumaan tuommoinen ihan millin kokoinen musta elukka, hämää häkki. Ja se ilmeisesti katsoi, että tuossa olisi hyvä verkon paikka, kun siinä on tuommoinen sopiva kiinnityspiste. No siihen kerkesin kiinnittää huomiota ja minä sitten kädellä otin sen pois, että elän nyt verkkoa siihen tee, että minä tästä kohta lähden. Mutta siinäkin, kun me ajattelemme ihan tällaista pientä otusta, josta ei oikein näe, että paljalla silmillä erota mitään, niin Jumala on rakentanut siihen kaiken sen, mitä elämää varten ja elämän jatkuvuutta varten tarvitaan. No, luojan Jumalan ihmeellisiä töitä me voimme katsella siinäkin, että kun me ajattelemme itseämme, monesti me mietimme, että mitä kaikkea se Jumala on minulle tehnyt. Ja kun joskus rippikoulussa on ollut semmoinen tilanne, että ihmisillä, näillä nuorilla ihmisillä, rippikoululaisilla on ollut vähän ongelmia siinä, että nähdä, että mitä hyvää minä olen elämässä saanut. Kiitollisuus on vähän hukassa, niin minä olen sitten näille rippikoululaisille tehnyt, minä olen sanonut sitä kiitollisuustestiksi, ja voitte te siinä penkissä tehdä tekin sen testi, se on helppo tehdä. Nimittäin minä sanoin näille, että nostakaapa sormi pystyyn, ei teidän nyt tarvitse nostaa, mutta jos haluatte, niin voitte siinä penkissä tehdä. Nostakaapa sormi pystyyn. Ja sitten minä sanoin, että taivuttakaapa sitä sormea. Ja nämä oli nuoria ihmisiä, niin kaikilla tämä hyvin onnistui, tämä pieni testi. Meillä varttuneemmilla saattaa olla tässä asiassa ongelmia, mutta sitten minä rupesin puhumaan näiden, jotka etsivät elämässä kiitollisuuden aiheita heidän kanssaan, ja sanoin, että ajatelkaapa, että jos tämä lahja ei olisi teidän käytössänne, miten paljon hankalampaa se elämä olisi. Sormi olisi koko ajan jäykkänä ja ei voisi tarttua kunnolla mihinkään. Tämmöisiä monenlaisia ihmeitä me Jumalan luomistyössä näemme. No nyt tämä meidän tekstimme puhui luojan työstä, ja sitten semmoisen asian nosti tässä esille, että luojan apulainen. Paavali sanoi, että hän on luojan apulainen. Me olemme luojan apulaisia. Tai toinen rinnakkaiskäännös sanoi, että Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Kaikki valtias luoja käyttää apulaisia. Eikö ole vähän sellainen ristiriitainen ajatus, mihin se luoja näitä apulaisia tarvitsee? No, te varmaan monet olette lukeneet joskus aikoinaan Päivämiehestä. Se taisi olla 50-luvun loppupuolelta, jolloin ensimmäinen päätoimittaja Antti Koukkari toimitti tuota lehtiä ja kirjoitti pakinoita nimimerkillä TT. Niin siinähän eräässä pakinassa sitten otti kantaa tähän tapahtumaan tai tähän asiaan erään tapahtumaan kautta, ja hän sitten vei kuulijansa, ja nyt minä yritän välittää sitä sanomaa teille ja vien teidätkin junaan kyytiin, höyryveturin kyytiin. Oletteko olleet höyryveturin kyydissä? No, te vanhemmat olette, nuoremmat ovat ehkä nähneet meilläkin Ylivieskassa siitä ohi tänä kesänä yksi sellainen museokapistus meni ohi. No, sinne höyryveturin kyytiin, siis 50-luvun puolivälin jälkeen, tai se on ollut paljon aikaisemmin, mutta tämä kertomus oli 50-luvun puolivälin jälkeen, niin sinne oli tullut matkustajia eri puolilta Suomea, ja kahta heistä Antti Koukkari pakinassaan sitten tarkastelee hieman lähemmän. Tosi tapausta siinä muistelee. Toinen näistä matkustajista on kuusamolainen vaikuttaja Adolf Suoraniemi. Ja hänhän oli presidentin tuttu. Hän hyvin tunsi Svinhuvudin, ja tämä presidentti Svinhuvud antoi Suoraniemelle nimen Suoraniemen paappa. No, tämä Suoraniemen paappa on junassa, kun hän Helsingissä aina silloin tällöin sitten joutui käymään. Ja siinä samassa vaunuosastossa sitten oli matkustaja, jonka nimeä me emme tiedä, mutta kuitenkin tällainen herrasmies, ja hän sitten lueskeli siinä sanomalehteä aikansa kuluksi. Ja olikohan se ennen aikaa vähän enemmän ihmiset sitten sellaisia, että ne saattoivat puheilla tuntemattomienkin kanssa. Ja niinpä tämäkin mies sitten ääneen siinä lueskelee avioliittoon kuulutettujen nimiä ja ammatteja. Ja siinä sitten kiinnittää huomiota semmoiseen asiaan, että erään tällaisen ammatti on luojan apulainen. Luojan apulainen, jossa kyseessä oli tällainen Tampereen verkatehtaan työmies. Ja te kankurit tiedätte, että se kangas pitää luoda, ja tässä sitten tarvittiin apulaista. Luoja apulainen kuulutettiin avioliitto, ja tätä tämä sitten äänensä siinä äimisteli, että onpa siinä erikoinen ammatti. No, Suoraniemi ottaa puheenvuoroja ja sanoo, että jos tässä olisi tuo luojan alkukirjaa isolla puustavilla, niin kuin hän sanoi, niin se voisi tarkoittaa vaikkapa häntä. Ja tuo sanomalehden lukija sitten sanoi, että miten se on mahdollista, että tekö olisitte Luojan apulainen? Tehän olette kyllä Luojan kastiin kuuluva ikänne puolestakin. No Suoraniemi alkaa selittää ja kertoo, että Luojaa on, minä olen sieltä Kuusamosta, ja Luojaa on siellä autettavaa keväällä, kun siellä on pitkää lumi maassa, niin minä sitten kylvän lumelle hiekkaa sitä varten, että tuo lumi ehtii sulaa ja riittävän ajoissa pääsen sitten tekemään toukotyötä, että tämä touko sitten ehtii syksyllä ennen hallojen tuloa kypsyä. Mutta hän ei jätä sitä tähän, vaan hän jatkaa hetken päästä, että olen minä Luojan apulainen toisessakin mielessä ja minulla on sellainen valtakirja, että minä saan antaa kaikille syntisille, syntejään katuville synnit anteeksi ja minä olen tämän valtakirjan saanut, kun olen saanut syntymän pyhästä hengestä. Ja päätoimittaja Koukkari kuvaa tuota tilannetta junassa, että siellä laskeutui täydellinen hiljaisuus ja kaikki katsoivat tuota korven kontiota, niin kuin hän tätä Suoraniemeä kuvasi. No matka jatkui ja ihmiset menivät minne menivätkin sitten ja se oli siinä, mutta sitten jonkin ajan perästä, en tiedä kauanko siinä oli aikaa, niin sinne Kuusamon Suorajärvelle tuli pirssi Suoraniemen pihaan. No tiedättekö te, mikä se pirssi on? Vanhemmat tietävät ja nuoremmatkin on kuullut. Se on taksi. Taksi tuli Suoraniemen pihaan ja taksimies sanoi sitten Suoraniemelle, että nyt sinulla olisi lähdettävä kyyti, että minä vien sinut sairaalaan. En tiedä, mikä sairaala se oli, mutta sairaalaan oli sitten lähdettävä. Ja näin Suoraniemi sitten, en tiedä minkälaiset valmistelut siinä oli, mutta hän sitten kuitenkin lähti siihen taksin kyytiin ja niin mentiin sitten sairaalaan ja siellä oli sitten tämä sanomalehden lukija ja Jumala oli saanut herättää tuon miehen tunnon ja siellä hän sitten kertoi, että hän nyt tarvitsee Luojan apulaista ja niin siinä kävi onnellisesti, että Suoraniemi sai julistaa synnit anteeksi tuolle syntejän katuvalle ihmiselle. Ja tuo ihminen sanoi, että teitte kevään ja kesän minun jäätyneeseen rintaan. Näin silloin Luojan apulaiset toimivat. Ja ajattelin näin, että tämä on myöskin se meidän toimintatapaamme ja se, mihin Jumala on meitä kehottanut. Nimittäin meidän tekstimme puhui siitä, että Jumala neuvoo meidän kauttamme. Me olemme Jumalan apulaiset, työtoverit ja lähettiläät. Perjantai-seuroissa lähettiläistä täällä puhuttiinkin. Siellä puhuttiin siitä, että suurlähettiläs edustaa omaa valtakuntaansa. Ja tässä mielessä niin me voimme sanoa, että me olemme Jumalan valtakunnan suurlähettiläitä. Suurlähettilään virka on arvokas virka ja varmasti siitä saa olla ylpeä. Oletko sinä muistanut tämä, että sinulla on näin kallis virka ja sinä sitä virkaa saat hoitaa ihan sen viran arvoisesti. Ei tarvitse ollenkaan ajatella, että minä olen tällainen ja tämä minun uskoni on tällainen. Ei näin, vaan saa ajatella, että Jumala on lähettänyt minut tätä kallista sanomaa julistamaan ja kuuluttamaan sellaisille ihmisille, jotka haluavat evankeliumisanaan ottaa vastaan. Jumalan apulaisia, työtovereita ja lähettiläitä me olemme. Näissä seuroissa on paljon evankeliumia kuulutettu tältä paikalta. Paljon on kuulutettu tältä paikalta kutsua. Ja minä ajattelen, että tuo sanoma on löytänyt hyvin monenlaisia ihmisiä täällä seurakentällä. Mutta minä tiedän, että tätä sanomaa kuunnellaan paljon laajemmin kuin tässä teltassa. Itse kun tuossa kentällä olen kulkenut ja tätä työvuoroakin, saarnavuoroa miettinyt, niin minä vähän siinäkin mielessä itseäni seurasin ja vähän muitakin seurasin, että missä tätä seurapuhetta ja seurapuhetta kuunnellaan. Niin katselin tuolla kentällä kulkiessani ihmisiä ja panin merkille sen asian, että ei kaikki ihmiset ole siellä paikallaan ja korvat höröllään kuuntele saarnaa. No pitäisikö sen näin olla, että koko seuraväki hiljentyy kuulemaan? Ajattelisin näin, että kovin raskaaksi meillä seurat kävisi, jos herkeämättä kaikki nämä muutama kymmenen saarnaa kuunneltaisi. Ei näin ole tarkoitus. Mutta sitten olen huomannut sen, että tuolla kentällä liikkuessa, niin siellä aina joku sana sattuu korvaan ja se menee sinne niinkin syvälle, että sitä jää pohtimaan ja miettimään, että tämmöisiä armon sanoja Jumala haluaa puhua. Ja joskus tämä saattaa koskettaa hyvinkin läheiltä. No sitten siellä tämän kentän ulkopuolella siellä on monenlaisia tilanteita. Arvelen, että näitä seuroja kuunnellaan kotioloissa. Joku uskovainen on joutunut jäämään pois seuroista, suviseuroista täältä paikan päältä. Mutta onhan ne seurat tulleet lähelle, kun ne on tulleet sieltä viestimien välityksellä sinne omaan kotiin. Monestihan se on niin, että niissä oloissa tulee vielä paremmin kuunneltua kuin täällä. Se, mikä puuttuu, niin on se, että ei ole nämä uskovaiset matkaystävät niin lähellä. Mutta ne on kuitenkin siinä hengen yhteyden päässä ja uskovaisten rukousten kantamana. Ja se on ihmeellinen asia tänä päivänä, että sanoma kuuluu vielä maamme rajojen ulkopuolellekin. Ja jos siellä vaikkapa Amerikan itärannikolla on ja vähän lännemmässäkin on herätty jo uuteen seurapäivään ja tämä lähetys sinne kuuluu, niin tekin saatte tämän evankeliumin armon osallisuudessa olla ja saatte tätä omistaa. Ja tuolla on näitä taitavia ammattilaisia, jotka kääntävät tätä saarnaa monille eri kielille, niin enpä osaa luetella enkä arvella, kuinka monessa paikassa tätä sanomaa kuullaan. Mutta Jumalan apulaiset on saanut tällaisia monipuolisia apuvälineitä siihen, että me saamme tätä sanomaa kuuluttaa ja viedä eteenpäin. No mikä se uskovaisen ja Jumalan lapsen työkalu sitten on? Sehän on Jumalan sana. Jumalan sana, kirjoitettu Jumalan sana, ja meidän kilvoituksemme on siinä, että kun me puhumme armosta osaattomille ihmisille ja puhumme uskovaisillekin, niin me haluamme sen ja tahto on se, että me puhumme niin kuin Raamattu opettaa. Miten se Raamatun tuntemus, mikä se meillä on? Varmaan monet minun kanssani ajattelette, että huonosti minä tunnen Raamattua. Se ei ole minun käytössäni kovin paljon kulunut. Ei se haittaisi, jos se Raamattu olisi siellä kotona se kaikista kulunein kirja. Kattokaapa siellä kotona kirjahyllyä ja kattokaapa sieltä se Raamattu ja kattokaapa, miten kulunut se on. Se saa olla kulunut, saa olla jopa rikki mennyt, niitä saa uusia. Mutta siihen Jumalan sana kehottaa, että sitä siihen sen sanoma äärelle saa palata. Sitä Jumalan sanaa verrataan tämmöiseen ruokaan. Se on sellaista ihmeellistä ruokaa, että niin kuin minä en nyt löytänyt sitä Raamatun paikkaa äkkiä, tulkaa neuvomaan minulle, että missä se oli sitten, kun tämä puhe päättyy, jossa sanotaan näin, että minun sanani on makeampi kuin mesileipä ja makeampi kuin hunaja. Ja sitten kuvataan sitä, että se on semmoista ruokaa, että mitä enemmän sitä syö, niin sitä enemmän tulee nälkä. Ruokahalu tässä kasvaa aivan syödessä, niin kuin sananlasku sanoo. Ja ehkä olet kokenut sen, että vaikkapa seuroissa sana on ruvennut lämmittämään ja se on ruvennut tuntumaan hyvältä olla seuroissa ja olet yhä uudestaan asettunut sanaa alle. Ja nämä on siunattuja hetkiä, kun Jumala saa henkensä kautta meitä opettaa. Tässä haluaisin kertoa erään tapauksen tuolta, sekin on tuolta viime vuosinaan, oliko se 30-luvulta, kun tuolla, tai alkupuolelta joka tapauksessa, kun tuolla Porvoossa oli sellainen mies, joka oli perehtynyt Raamattuun. Hänen nimensä oli Karle Grön. Ja tuo Karle oli ammatiltaan hamarin saha. Siellä oli semmoinen iso saha, hamarin saha. Ja Karle Grön oli tuossa sahalla sellaisessa tehtävässä, että hän sitten vartioi, että mitä semmoista sopimatonta sillä sahalla ei ulkopuoliset pääse tekemään. Eli voisimme sanoa, että nykyaikainen termi olisi teollisuusvartija. Tästä edesmennyt Mikko Appeni kirjoitti Porvoon rauhanyhdistyksen historiikissa, ja se oli mielenkiintoinen kertomus tästä Karle Grönistä. Hän nimittäin työnsä ohessa, siinä oli paljon joutoaikaa, luppoaikaa, jolloin hän saattoi sitten tehdä sitä, mitä nyt sitten ajankuluksi halusi tehdä. Ja tuo mies oli sitten kokenut, että hän haluaa lukea Raamattua. Ja hän oli ottanut työpaikalle Raamatun. Ja kun vuosi alkoi, niin hän aloitti sen Raamatun lukemisen. Ja hän sitten luki sitä Raamattua sillä tavalla, että sitten kun vuosi alkoi kääntyä lopulle ja tuli ihan sinne loppuun, Sylvesterin päivä tuli, niin sitten hän oli siellä Raamatun viimeisellä lehdellä. Eli vuodessa Raamattu läpi. No, hän oli sitten virassa 32 vuotta ja tämän tiedon mukaan hän joka ikinen vuosi luki tuon Raamatun kannesta kanteen läpi 32 kertaa. No, tässä ei nyt varmaan ollut mielessä ja ajatuksena se, että nyt tulisi nimi johonkin ennätyskirjaan. Ei näin, vaan ajatus oli se, että Jumalan sana on niin arvokas, että sitä kannattaa uudestaan ja uudestaan lukea. Ja niinpä tuo historia tietää kertoa, että siellä Porvoossakin on ollut monenlaiset taisteluajat. Ja sitten kun sota syttyi henkivaltojen välillä, niin tällainen raamatuntija, se oli Jumalan valittu ase vastaan seisomaan, voittamaan näitä vastaan seisojia. Jumalan sanaa kannattaa lukea ja olisiko se meidän haasteemme, että luetaan yksi kerta ainakin se Raamattu läpi. Mutta ei oteta tästä urakkaa ja ei tehdä sitä sellaista, että se on pakko, vaan ehkä voisi ajatella tämmöisenä suosituksena, että Jumalan sanan lukemisessa ei mene aika hukkaan. Niin, olenko minä sitten esimerkki siinä? Joudun kyllä sanomaan, että minä olen monesti tätä asiaa puhunut ja näin sanonut, mutta itseltä se tahtoo unohtua, miten tärkeää se on Raamatun lukeminen ja siihen tutustuminen. No sitten tästä sanomasta, mitä Jumalan sanaa, mitä meidät lähettiläät on lähetetty puhumaan. Tämä meidän tekstimme siellä 5. luvun puolella sanoi, että ensinnä kertoi semmoisen asian, että Kristuksessa Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanaan. Siis Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa. Tästä me saamme kertoa, ja jos vähän yksinkertaisemmalla ilmaisulla sitä sanoo, että, ja niin kuin täällä on kuultu, että Jumala on tehnyt Kristuksen kautta sellaisen työn, että hän on maksanut kaikkien ihmisten kaikki synnit. Täällä teitä on monenlaisia ihmisiä, monenlaisia elämähistorioita, ja kyllähän minä tiedän, olen minä sen verran uskovaisten puheita kuullut ja epäuskoistenkin puheita kuullut, että monet ovat sanoneet, että paljon on tullut syntiä, ja monenlaista syntiä on tullut. Mutta sillä ei ole ollenkaan väliä, kun me tiedämme, että Jumala on kaiken sovittanut. Ja siksi, jos täällä on joku sellainen, joka koet, että minulla tuota syntiä on semmoista syntiä, että sitä ei ole, minä en ole siitä päässyt eroon, niin tämä täydellinen sovitustyö on sitä varten, että sinäkin saat ottaa tuon Jumalan lahjan vastaan. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tässä Jumala käyttää apulaisia ja pyytää, että suostu sovintoon. Ole ahkera ja käy parannuksen askelille. Jätä se entinen syntielämä, jätä epäuskon maailma ja tule Jumalan lasten laumaan ja Jumalan siunauksen osallisuuteen. Tämän Jumala on tehnyt mahdolliseksi, kun hän on ristin kautta Kristuksessa tehnyt rauhan meidän puolestamme. Jumalan rauhan voi omistaa evankeliumin armosanassa. Suostukaa sovintoon, kehotti apostoli meidän tekstissämme. Tämä tekstimme myös puhui sellaisesta asiasta, että ette ottaisi Jumalan armoa hukkaan, ettei armo menisi turhaksi teidän kohtaanne. Voiko se Jumalan sovintotyö jonkun kohdalla sitten mennä turhaksi, tyhjäksi? Ei se työ mene tyhjäksi, mutta sen valtava lahja jää käyttämättä, ellei sitä lahjaa ota vastaan. Täällä seuroissa sanan kuulossa on varmaan monia teitä, sellaisia ihmisiä, jotka olette tuon armo-osallisuudessa vaeltaneet, mutta syystä tai toisesta on käynyt niin, että te olette tehneet sellaisen päätöksen, että nyt minun osaltani riittää. Minä en enää halua tässä joukossa kulkea. Minä en halua enää olla uskovainen. Se on tietenkin jokaisen henkilökohtainen ratkaisu ja emme me tätä oikeutta keneltäkään ota pois, mutta me sanomme, että kannattaa tarkasti miettiä, jos tämmöinen ajatus tulee, että minä taidan tämän joukon jättää, että mitä menetät, jos näin käy. Siinä on sellainen vaakakuppi, punnusvaaka, että siellä toisella puolella on se maailman antamat ilot ja lahjat, ja toisella puolella on se kristity osa, joka on monesti se on kiusausta ja koettelemusten ja pilkka ja vainonkin alla kulkemista. Mutta niin kuin Joosefille aikoinaan sanottiin, tai hebrealaiskirja muisteli Joosefin osaa, että hän uskon kautta katsoi paljon paremmaksi tämän pilkan ja vaivan osan, mikä uskoa seuraa kuin tämä ajallisten tarpeita ja hyödykkeitä ja lahjojen nauttiminen syntielämässä. Ja tämä tilanne ei ole muuttunut yhtään tästä. Eli tänäkin päivänä kannattaa tämä asia pitää mielessä. Ja miksi se Joosef sitten tämän valinnan teki, niin vastaus oli lyhyesti se, että hänen aikaperspektiivinsä ulottui iankaikkisuuteen asti, sillä hän katsoi palkanmaksoa. Sitä päivää, jolloin ajallisuus jää, elämä jää tänne, ajallinen elämä ja iankaikkisuus alkaa. Ja sen verran se olisi hyvä aina muistaa, että meidän on joskus täältä lähdettävä, että tämä valintatilanne olisi selvä meidän edessämme, että iankaikkisuus näkökulmasta niin mieluummin ja paljon mieluummin tämä vaiva uskon tähden kuin ajalliset aarteet. Apostoli puhui myöskin siitä, että milloin Jumalan armo kannattaa ottaa vastaan. Ainakin itse olen kokenut sellaisia ajatuksia on mielessä liikkunut, kun on esimerkiksi ollut tilanne, jossa synti on varjostanut elämää ja Jumalan henki on kirkastanut sitä, että nyt olisi hyvä tuo asia saada Jumalan avulla kuntoon, evankeliumin avulla kuntoon. Ja olen kuullut myöskin kerrottavaa, että kun epäuskoinen ihminen on ollut Jumalan puhuteltavana, niin sellainen ääni on pidätellyt tällaista ihmistä, että se on sanonut, että hyvä asia, ehdottomasti kannatettava asia, mutta ei kannata vielä, ehdithän sinä myöhemminkin. Mitä se meidän tekstimme tästä sanoi? Milloin on se hyvä aika? Milloin on otollinen hetki? Tässä on lyhyesti kolmikirjaiminen vastaus. Nyt. Nyt, tässä ja nyt on se otollinen aika. Se tuo nyt hetki, se on semmoinen merkillinen hetki, kun sehän on semmoinen, että kun minä sanon nyt, niin se asia on jo mennyt ohi, se aika on mennyt ohi. Ja tämä tietenkin kuvaa sitä, että aina ei ole armon aika. Mutta myöskään armon osallisuuden suhteen, niin Jumala ei pane mahdottomuuden alle. Tässä sanotaan, että nyt on autuuden päivä. Ja toisessa paikassa Jumala sanaa vahvistaa ja sanoo, että tänä päivänä, kun kuulet Jumala ääni, älä paaduta sydäntäsi. Tämä päivä on mahdottoman arvokas päivä. Se on ensiarvoisen kallis ja arvokas päivä sinulle, joka etsit Jumalaa. Jumala on nyt sinua etsimässä, ja kun sinä etsit Jumalaa, niin se kohtaaminen on onnellinen kohtaaminen. Jumala haluaa sinut omaksi lapsekseen ja viedä kerran sinut perille taivaan kunniaan. Jumalan armo on niin suuri, että se riittää kaikista huonoimmalle, kaikista suurimmalle syntiselle. Ja jos täällä joku, tai sanaan kuulossa yleensä, on joku semmoinen, joka tätä armoa kaipaa, niin nyt on juuri otollinen aika. Ja minun kallisarvoinen tehtävä on se, että minä saan sinulle Kristuksen puolesta, hänen käskyläisenään, julistaa anteeksi antamuksen kallista evankeliumia. Sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi, koko eletyn elämän menneisyyden, mustan menneisyyden anteeksi Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintovereissä. Tämä on Jumalan suuri armohetki juuri tässä hetkessä. Ja sinulle, veljeni ja sisareni, joka armon osallisuudessa vaellat ja koet ne kiusat ja vaivat, mitä uskon elämään liittyy, niin jos sinulla on sydämelläsi sellaisia asioita, että tuntuisi siltä, että noista olisi hyvä saada keskustella ja ehkä tarvetta kuulla evankeliumiakin noiden vaikeiden asioiden ylitse, niin nyt se on se hyvä aika ja otollinen hetki. Täällä näissä suviseuroissa täällä Muhoksella 2019 on paljon matkaystäviä, nuorempia ja vanhempia, ja näillä on kaikilla tuo Jumalan apulaisen valtakirja ja oikeus auttaa sinua taivastiellä. Ole siis kuulijainen äänelle, joka sinun sydämellesi kehottaa käymään parannuksen askelille. Ja sitten vielä haluan sinuakin lähestyä tässä, joka elämän tiellä koet sitä, että voimat ovat vähissä. Kilvoitus on mennyt huonosti ja tunnet, että on niin raskas jollakin tavalla tämä elämäntien kulkeminen, niin se saattaa toki olla. On monia ajallisia vaikeuksia, monia uskon elämän kiusauksia ja kamppailuita. Ne kuuluvat Jumalan lapsen osaan, mutta se on ihan varma, että Jumalan evankeliumi on paljon väkevämpi kuin yksikään sieluvihollisen voimanponnistus. Ja siksi sinulle, veljeni ja sisareni, täällä näissä seuroissa, minä haluan julistaa evankeliumin kallista armosanomaa, että usko syntisi ja kiusauksesi ja epäilyksesi anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on lupauskoa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on lupauskoa synnit ja kiusaukset ja matkaviat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Näin turvallisesti te saatte uskoa. Haluaisin vielä tässä lopuksi pienen muisto, omakohtaisen muiston jakaa teidän kanssanne, kun tälle paikalle tuli tuo pyyntö sehän tuli puhelimen välityksellä ensimmäisen kerran ja se oli hyvin semmoinen rohkaiseva puhelu, että nyt sinua kutsutaan ja on näin hyväksi nähty, että sinä palvelet näissä seuroissa. Ja niin rohkaisevasti Heikki veli puheli, että minä sitten lupasin, että jos Jumala suo, niin tässä paikalla sitten olen niin kuin nyt olen. Mutta sitten jonkun ajan päästä se asia vahvistui kirjallisesti ja eräänä päivänä postilaatikolle mentäessä, niin minä siinä näin semmoisen valkoisen kirjekuoren, jossa oli sitten keltaista valoisaa väriä, auringon säteitä ja sitten oli minun nimeni siinä kirjassa. Siis se oli osoitettu minulle. Ja minua jotenkin pysähdytti, kun sitten siinä kirjan alaosassa luki, että Herra, siunatkoon sinua. Niin minä ajattelin yksinkertaisesti, että tälläkin halutaan välittää sitä viestiä, että Herra siunaa minua. Ja tämä siunauksen osallisuus, se on meidän kaikkien osa. Ja minä haluan sinulle sanoa, että Herra siunatkoon myös sinua. Tämän päivän kirkollinen aihe on kutsu Jumalan valtakuntaa. Ja sinulle minä sanon, joka et tätä siunausta vielä omista, että Jumala haluaa, että hän saisi, Herra saisi siunata sinuakin. Ja siksi evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Synnit ovat anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintovereessä. Jeesuksen nimeen. Aamen. Ja itsekin vielä haluan kysyä, että saanko uskoa syntini ja kiusaukseni anteeksi. Näin lupaa uskoa.